ختارواں باب پولوس ان سلاس رو تھسلونیکے شہر میں جاون پچھے او امفیپولس ان اپلونیا شہرا کا ہو را تھسلونیکے شہر میں آیا یت یہودیا رو ایک بھکتی گھر تو پولوس ہمیشہ آئے کروت گیو ان تین ہفتہ تک ہر پویتر دن تے شاستر مئی خاں یہودیا خاں تکرار کرتو رہو او شاستر باتا رو ارتھ خمجھا رو ثبوت دیو تو مسیح رو ڈوکھ اکھڑا ان مریوڑا مئی خاں جیوتو ہون ضروری تو ان ایج پربھو یسو جکے رے بارے میں ہوں کہیں وہ مسیح اواں یہودیا مئی خاں کئی منکھا اے بات مان لینی ان پولوس ان سلاس رے بھیڑا بچڑ گیا ان ایشور ماتھے وشواس راکھن آلے یونانیا رو ایک موٹو ٹوڑو ان گھنے امیر لگائے بھی اواں بھیڑے بچڑ گئے پن گھنا یہودی ہدکھو کرن لاگا ان اواں بازار جا را بیکار منکھا مئی خاں گھنے لوفرانا آپ بھیڑا لینا ان ایک موٹو ٹوڑو بنا رو شہر میں فساد کرن لاگا پچھے اواں یاسون نارے ہے کہ منک رے گھر ماتھے حملو کارو پولوس ان سلاس نہ لابھن لاگا کہ او اواں نہ منکھا کڈے لے آوے جڈے او اوتھ نہیں لابھا تو او یاسون ان پربھو یسو نہ منن آلے بیجے منکھا نہ گیخل را شہر رے حاکما کڈے لے گیا ان اونچی آواز کا کہن لاگا جکا منکھا پوری دنیا میں فساد کریو او ایتھ وی آ گیا را یاسون اواں نہ آپ رے گھرے ٹکایا ہے انے خارا را خارا کیسر بادشاہ رے حکما رے مخالفت کر رہی کہی بادشاہ تو کوئی بیجو ہے جکے رو نا یسو ہے اے خون رو عام منک ان شہر را حاکم پریشان ہو گیا پچھے حاکمہ یاسون ان بیجا نا زامن راکھ را اوہاں نا چھوڑ دینا بیریا شہر میں گھنے یہودیاں رو پربھو یسو ماتھے وشواس لے آواں رات ہوتے ہی پربھو یسو نا منن آلا پولوس ان سلاس نا بیریا شہر دکھا بہر کر دینا او اوت پگ را یہودیاں رے بھکتی گھر میں گیا اے تھڑا تھسلونیکے شہر رے یہودیاں کا گھنا بھلا آتا کیونکہ اواں وڈے شوق خاں ایشور رے باتا منے ان روز شاستر پارڈی جوتا کہ خچلی یہ باتا یاج ہے جا کونی پچھے اواں مئی خاں گھنا وشواس لے آیا ان یونانیا مئی خاں بھی گھنے امیر لگائے ان منک وشواس لے آیا جڈے تھسلونیکے شہر رے یہودیاں نہ ٹھا لگی کہ پولوس بیریا شہر میں بھی ایشور رے باتا خنائی وہ تو اوت بھی جارا منکھا نہ بھریا ان اواں میں گڑبڑ گھاتی اوے گھڑی پربھو یسو نا منن آلا جھٹ میں پولوس نا سمندر کندھے تے میل لینو پن سلاس ان تموتھیس بیریا شہر میں جرایا پولوس رے بھیڑا جاون آلا اوے نا اتھینے شہر تک چھوڑ رو پاچھا بیریا شہر لکھا بوہا گیا پولوس اواں رے ہاتھ سلاس ان تموتھیس نا اے کھنے کھو دے بیر کریو جترو بیگو ہو کھگے مہ کڈھے آؤ پولوس رو اتھینے شہر میں پرچار کرن اتھینے شہر میں سلاس ان تموتھیس رو انتظار کرتے کرتے جڈی پولوس پورو شہر مورتیاں کا بھریڑو ڈٹھو تو اوے رو اندر کھاڑ گیو یہ خارو او یہودیاں رے بھکتی گھر میں یہودیاں ان ایشور نا منن آلا خاں ان چوک میں بیجے منکھا خاں جو کو اوے نا ٹکرتا اواں خاں روز تکرار کرتو رہتو او کئی اے پوری ان ستوئی کی پنتھڑا پنڈت اوے خاں تکرار کرن لگا اواں مئی خاں کئی منکھا کہو اے جاہل کیڑے فضول باتا کرے وہ بیجے منکھا کہو اے بیجے دیوتاواں رو پرچار کرن آل لا گئی کیونکہ پولوس پربھو یسو ان اوے رے بھڑے جیوتو ہون دے بارے میں خوشی ری خبر رو پرچار کرتو پچھے او اوے نا آ بھیڑو اریو پگوس ناری پہاڑی ماتھے شہری پنچایت کڈے لے گیا ان کہو تو جو کو نوے باتا کھئی وہ اوہاں رے بارے میں مانا خمجھا کیونکہ تو مانا اڑے باتا خونا وئی جو کو ماں پہلی کڈے کونی خونے یہ خرو مانا خونا کہ ایاں باتا رو کی مطلب ہے اتھینے شہر ریون آلا ان پردیسی آپ رو خارو باندھو ٹائم نوے نوے باتا خونا ان خوناون میں لگاوتا پچھے پولوس اریو پگوس ماتھے شہری پنچایت رے بچ میں ابھیج رو کہو آئے اتھینے آلا ہوں جوئی وہ کہ تھے ہر بات میں دیوتاواں نا گھنا منن آلا ہو کیونکہ میں پھرتے ٹرتے تھارے دیوتاواں ماتھے غور کرو ان ایک ایڑی بلیدان دی جگہ ڈٹھی جکے ماتھے لکھڑو تو ایڑے دیوتا خارو جکے ری ٹھا کونی یہ خارو جکے ری تھانا ٹھائی کونی ان تھے اوے نہ پوجئی ہوں تھانا اوے رے بارے میں کھوناویں ایشور او اے جکے اے جگت ان ایے رے خارے چیزا بنائے او آکاش ان دھرتی رو مالک ہو رو ہاتھ رے بنائے مندرا میں کوکر رے کھ گئی انسان اوے ری شیوا کرکھے کیونکہ او کئی رو متاج کونی او تو آپ خارا نہ جیون خاک ان ہر چیز رہی اوے ہے کہ منا کھانج خارے قوما پیدا کرے کہ او خاری دھرتی ماتھے رہے اوے پیل کھانج اوارے خارو خاص وقت ان ریوانڈے جگہ ماں راکھے ایشور انسان نہ یہ رکھارو بڑھائیو کہ او اوے نہ لاب لے ان اوے نہ جان رو اوے نہ منے पण असल में ओ महामई खां कई खां अड़गो कोनी जां कई कहो ए उरी मर्जी खां मैं जीवता हां फिरे टुरई अन जको कुछ मैं हा ओ उवेरे वजह खां हां इया थारे बीजे शहर भी कहो ए मां भी ईश्वरी उड़ादा जे मैं ईश्वरी उड़ादा तो मां ना ए नहीं समझण चाहिए कि ईश्वरी जात खोने चांदी या पत्थर आली कार है जिके ना कई इंसान आपरे हुनर अन कारीगरी खां बनायो होवे जिके जमाने में मिनखा ना ईश्वर बारे में खबर कोनी हती उए जमाने में ईश्वर उना उमारे पापा रे सजा कोनी दिनी पण ई जमाने में ईश्वर जगत रे खारे मिनखा ना हुकम लई आपरे पापा खां तोबा करो क्याके उए हेक दिन राख्यो ए जिके में ओ खचाई खां दुनिया रो इंसाफ आपरे चुग्योड़े मिनख रे हाथ खां कराखी जिके ना उए मरियोड़ा मई खां जीवतो कर रो ए बात खारा माथे साबित कर देने री जडे उ मरियोड़ा रे जीवते हुआ रे बारे में खुण्यो तो कई मिनख हाहा करण लागा पण कई कयो ये बात रे बारे में मां कई बीजे दिन था खा खुण खा पछे पौलुस पंचायत खा निखर बू हो गयो पछे कई मिनख पौलुस न टकरिया अन प्रभु यीशु माथे विश्वास ले आया उहा में ड्यू न्यूज नारो एक मिनख जको अरीप गोसरी पंचायत रो मेंबर तो अन बीजी दमरिस नारी एक लुगई हती अन कई बीजा भी उहा भेड़ा हता।